SBS Radio.
ህንዲ ብብዝሒ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ትፍለጥ ሃገር ኮይና ዘላ ኮይና ፍልይ ዝበለ ብድርብ ዝቕይር ዓሌት ቫይረስ እውን ተወሪራ ዘላ ሃገር እያ። ሰመዚ ጥዕና ብሪጣንያ ነዚ ሓድሽ ዓሌት ቫይረስ ይምርምርዎ እዮም ዘለዉ። ኮይኑ ግና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ገና ብዙሕ ዘተሓሳስብ መርትዖ ከምዘየለ ይዛረቡ። ሰብ መዚ ጥዕና ህንዲ እቲ ሃገር ኣብዚ ቀረባ እዋን ወሪድዋ ብዘሎ ብዙሕ ሓደጋ ኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ሰባት ንምሓዝ ትቃለስ ከም ዘላ ይገልጹ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኒው ደልሂ ካብ ዝነብሩ ካብ 3 ሰባት እቲ ሓደ ሰብ ኣወንታዊ ውፅኢት መርመራ ኮሮና ቫይረስ ይርከበሎ። መንግስቲ እታ ከተማ ንመንግስቲ ህንዲ ኣብ ሆስፒታላት ሕፅረት ዓራውትን ኦክሲጅንን ከም ዘሎ ሓቢሩሎ። ስፔሻሊስት ዶክተር ኒ ኪሽራ ብዛዕባ እቲ ኣብቲ ሃገር ወሪዱ ዘሎ ለበዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተሓሳስብ ከም ዘሎ ይዛረብ። ምናልባት ኣብ መዓልቲ ካብ 5 ክሳብ 10 ላክሽታት 500,000 ክሳብ 1,000,000 መልከብቲ ኣብ ዝርከቦ ኩነታት ክንበፅሕ ኢና። ኣብዚ እዋን እዚ ሆስፒታላትና እውን ከይተረፈ መሊኡ ስለ ዘሎ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። እሞ ደኣ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት እንታይ ክኸውን? እዚ ለበዳ እዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እናኾነ ከይዱሎ። ኣብ ህንዲ ብሰበስልጣን ጥዕና ድርብ ምልዋጥ ዘርኢ ሓድሽ ዓሌት ኮሮና ቫይረስ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። እዚ ድማ ብሰብ መዚ ጥዕና ብሪጣንያ ምርመራ ይካየደሉ ኣሎ። እዚ ዓሌት እዚ ኣብታ ፈለማ ብቫይረስ ተወረረት ከተማ ማሃራሽትራ እዩ ተራእዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ናብ ህንዲ ክኸይዱ ተወጢኑ ዝነበረ ጉዕዞ ኣብዚ መዳይ እዚ ስክፍታ እኳ እንተለዎ ሕጂ እውን እቲ ጉዕዞ ከም ዝፍፀም ኣፍሊጡሎ። እንተኾነ ግን ፀሓፊ ኣከባቢ እንግሊዝ ጆርጅ ኢስቲስ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ዘጨንቕ መርትዖ ከምዘየለ
ይገልጽ።
እዚ ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ። ኣብዚ ሞት እዚ ዓይነት ቫይረስ ክታበት ክርከበሉ ምኽኣሉ ዝኾነ ጭብጢ ከምዘየለ ይንገር። ንኣብነት ወይ ናይ ግድን ካብቶም ካልኦት ክብከል ይኽእል እዩ። ንሕና ግን ነዚ ጉዳይ ገና ንሪኦ ኢና ዘለና። ልዕሊ ፍርቂ ካብ 18 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሜኦም ኣሜሪካውያን ዓበይቲ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ተኸቲቦም ኣለዉ። ማእከል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማም ኣብ ኣሜሪካ ልዕሊ 560,000 ብኮቪድ-19 ዝሞቱ ሰባት ከም ዘለዉ ይገልጽ። እንተኾነ ግን ክታበት ጆንሰን ጆንሰን ብዘስዓቦ ናይ ምርጋእ ደም ኩነታት እቲ ክታበት ንግዜኡ ክግጣእ ክኢሉ ኣሎ። ዶክተር ኣንቶኒ ፋውቺ ንሲኤንኤን ኣብ ዝሃቦ ብዛዕባ ናይ ክታበት ሓደጋታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ክወሃብ ኣለዎ ኢሉ
We just wanted to take a look at our experience with another vaccine, i.e. the J&J vaccine, and not take too long in making that determination.
መንግስቲ እስራኤል ኣብ ህዝባዊ ቦታታት መምርሒ ማስኪራ ምግባር ኣልዒልዎ ኣሎ። እዚ ከም ኣካል ናይቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምልከት ዝፀንሐ ቀይድታት ዝገብሮ ዘሎ ምፍኳስ ቀይዲ እዩ። ኩሎም ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃ ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ማስክ ናይ ምኽዳን ናይ ምግባር ናይ ዓመት ግዜ ክወስድ ዝግብኦ ድማ ኣብቂዕሎ። እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ማስክ ምውዳይ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘይጠፍእ እዩ ዝገልጽ።
יש שני דברים שאני רוצה להדגיש אחד עוד לא נפטרנו
כל כולו זדלי כלת נגרת הלו قدامي بزعبا ماسك زملكت ايبقعنا لو از مالت اوشت انصاتاتن ممحاريك فلتاتن ماسك مكبار قدنتيو ابدغ اب تخونلو كتوطوت خل سبات اب زكوبل وان كتكدانو يمكر بحبجو اوشت اب دغ ماسك مكبار تخل ካልኣይ እቲ ቫይረስ ክምለስ ስለ ዝኽእል ፈጺምና ካብዚ ነገር ተጋላጊልና ማለት ኣይኮነን። ኣብ ወርሒ ምግንቦት እቲ ሃገር ክታበት ናይ ዝተኸትቡ ወፃዕተኛታት በጻሕቲ ዶባ ንምኽፋት ዒላማ ብምግባር ናይ እስራኤል መስርሕ ክታበት ብቕልጡፍ ይቕፅል እዩ ዘሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ካብ ኣሜሪካን ዝመፁ ዝተኸትቡ ተጓዓዝቲ ደቡ ክኸፍት መደብ የውፅእ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሚስተር ማክሮን ንሲቢኤስ ከም ዝገለጾ እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ምስቲ ቫይረስ ተተሓሓዘ ዘሎ ሕግታት ምፍራስ ምዃኑ ገሊጹ። ኣብ መጀመርያ ወርሒ ግንበት በብቕሩብ ቀይዲ ከነልዕሎ ኢና። እዚ ማለት ከ ኣብ ሓጋይ ምስቶም ኣብ ፈረንሳ ዝነብሩ ሰብሞያ ንፈረንሳውያንን ንዜጋታት ኣውሮጳን ንዜጋታት ኣሜሪካን ክመፁ ከኽእለና እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ለበዳ ኮቪድ-19 ብቋንቋኹም ሓበሬታ ንምርካብ ከምኡውን ናይ ጥዕና ሓገዝ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ sbs.com.au/coronavirus ብፅሑ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.